halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband fmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka dhood nagala socotaan bogeyga internetka v o a somali com.
dhammaantiinba subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiisa oo bisha 18 janaayo sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana halkan waxaa wada jir idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada idaacaddeenna saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal kamid a qaar ka mid a culimmada soomaaliya oo shir kaga qayb gelaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyigelinayo oo maaragta ummadda lagu wacdinayo ka hadlaya mawduuc muhima oo ah in dadka soomaaliya waalidnimada ka dhexaysa la xusuusiyo ugana digo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa guddiga arrimaha dibadda ee kongareska Mareykanka oo dib u soo cusboonaysiiyey sharciyo dhiiri gelinaya ganacsiga Mareykanka iyo qaaradda Afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdho ku nool magaalada Hargeysa oo taayirada horey loo isticmaalay waa taayirada baabuurta iyo agab kaleba oo kuwaasoo dalka laga hela ka sameeya fadhiyada guryaha la dhigto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa fotooyinkii la isku sawiri jiray Soomaaliya markii taleefanada casriga ah ay soo baxeen oo meesha ka baxay. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay caawinayso Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo ku xadgudbaya sida uu yiri cunaqabateynta caalamiga ee la saaray. wuxuu sheegay Pyongyang inay samaysanayso horumarinteeda gantaalada balastiga, kuwaas oo soo gaari kara xataa Mareykanka. wareysi gaara oo uu siiyey wakaaladda wararka Reuters ayaa oo xafiiskiisa ay kula yeelatay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku ammaanay Shiinaha dadaaladeeda ay ku doonayso inay ku horjoogsato saliidda iyo waxyaabaha kale ganacsiga ah ee u gudbaya Kuuriyada Waqooyi, laakiinse Beijing ayaa waxa uu sheegay in looga fadhiyo inay samayso wax intaasi ka sii badan. waxaa madaxweyne Donald Trump uu u jeediyey eed Ruushka oo uu sheegay inaysan buuxinin booskeeda, wuxuuna ku eedeeyey madaxweyne Vladimir Putin in uu mijaxaabinayo cunaqabateyntii dalkaasi Kuuriyada Waqooyi beesha caalamku ay saareen.
laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa dhaleeciyey madaxweyne Trump weerarkiisa joogtada ah ee uu ku hayay warbaahinta ka hadasha madaxweynenimadiisa. labada mudane ayaa sheegay in weerarka madaxweynuhu uu wax u dhimayo mabdi'ii aasaasiga ahaa ee bulsho dimuqraadiya, kaasoo ah warbaahinta xorta ah ee madax bannaan. senator Jeff Flake oo ka soo jeeda gobolka Arizona, kaasi oo si joogta ah u dhaleeciyey Trump, ayaa Arbacadii aqalka senad ka sheegay in dhaleecaynta joogtada ee Trump uu warbaahinta ku hayo ay la mid tahay keligii taliyihii midowda Soofiyeet ee Joseph Stalin. senator Flakes ayaa sheegay in weerarka Trump ee warbaahinta uu yahay mid aan horey loo arag, isla markaasna aan loo meeldayi karin. dhinaca kale, maqaal uu ku qoray wargeyska The New York Times ayaa senator John McCain oo isna gobolka Arizona ka soo jeeda uu sheegay in sheegashada Trump ee uu warbaahinta ku leeyahay warar been ah ayay faafiyaan markii waxaanu jeclaan ay qoraan ay hadalladaasi si sokee u daawanayaan madaxda wadamada dibaddu, kuwaasoo hadalladiisaas u adeegsada inay ku aamusiyaan kuna xiraan warbaahinta oo ah mid ka mid a tiirarka dimuqraadiyadda.
iyada oo uu jiro cabsida laga qabo in dowladda Mareykanka howlaheeda shaqooyinka ay joojisay xafiisada, ayaa xubnaha xisbiga Republicanka iyo sidoo kale xisbiga Dimuqraadiga ee xildhibaanada Kongareska habeenimadii xalayta oo Arbaca aheyd waxay dagaal u galeen sidii loo kala siin lahaa ahmiyadda howlaha socdaalka iyo difaaca dhaqaalaha lagu bixinayo si iyaga ay u sii shaqeeyaan maalmaha laga yaabo in dowladda howlgab ay noqoto. مالنت جمعها ايا وحا او استيسان مالنك لفل اي ان دولة دل حيرو استعمال كيدا دقالها ايادو اقل كا كابيتال هيل كا اي كونغرس كان اي دوت كا يشين تدوب بقولو كون او مهاجرين آنان هيسان شرعيو اسلامر كاسنا الما احان كو يميد مريكن كا ان لغا باجيو مسافرين تي دل كان سيدي كو امادين لوغو اقلان لها.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiin balka dowladnaga la socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah culimaadiinta Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Kismaayo halkaasoo shir dhowr cisho qaadanaya oo uga furmay, inkastoo waayadan la hadalhayeen culimadu arrimo siyaasadeed shirka Kismaayo kaga hadlayaan. Haddana Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo hogaaminaya wafdigan culimaadiinta ayaa sheegay in ujeedada ugu weyni ay tahay nabadaynta dadka deegaanka iyo wacyigelinta dadka lagu wacyi gelinayo qabyaalada. Wariyana Saare Cabdi Axmed ayuu khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo ugu waramay Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulilah sala allahu aleyh wasalam wabacd ageer waxa uu yani kulankaani waa kulan dacwadeed weeye ama maaragtay ama mu'tamar ama kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyi gelinayo oo maaragtay ummadda lagu wacdinayo waa ka hadlayaa mawduuc muhim ah oo ah in dadka Soomaaliya waalidnimada ka dhaxaysa la xusuusiyo ugana digo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya oo ayaga kala geynaya mowduucaas muhiim ah. Marka mowduuca waa saas culimo badan oo meelo badan ka timid ayaana maaragtay jeedinhayay.
Waa gartay marka waxaad iga warantaa inta uu socon doono iyo culimada ka qayb galayso tiradooda.
Culimadu runtii taqriiban adugu guud ahaan 11 meelahaas weeye. Aduu dalka waa laga yimid xagga Kenya, Sheikh Umar ayaa looga yimid culimo kale oo meelo kale maaragtay gobollo kale ka timidna way jiraan. Marka mawduucaas ayaa maxaan ku oraa dadka laga wacdinayay oo lagala hadlayay adugu hadda maalintii axadii uu noo bilowday waxaas leeyahay ilaa ama ilaa jimcaha inuu gaara laga yaabo haddii la yiraaho.
Maxaad ka soo saaraysaan marka?
Horta waxaanu shir ma aha shir hadda loo shir ayo ajenda laga doodahay wax kasoo bixi doonaan ma aha. saas ahaantiisu waa wacyigelin iyo wacdin weeye iyo maaragta kulamo dadka lagu wacdinayo iskuulada, jaamacaadka, dumarka, ragga, ganacsatada la kulmahayo oo maaragta mawduuca shiga lagala hadlahayo weeye. Hadda shir iyo maaragta go-aamo maaha, waa laga yaabay inaan ka soo saarno maaragtay aan khulaasada mawaajida laga hadlay nuxurkooda wax ka hadlahaya inaan ka soo saarno oo dadka ugu yeerno walaaltinimo iyo midnimo iyo isjacayl iyo inay ka fogaadaan tafaraaluqa iyo qabyaaladda iyo waxa la midka waa laga yaabaa inaan soo saarno waxaan waxaas oo kale. Laakiin shir hadda macno shir ama ahayn.
Waa gartay dadka qaarkood waxay u fasirteen kulankiinaan culimo kala gedisan meelo kala gedisan ka imaaday hal dhinac loo badinay inay yihiin ama ictisaam sida dadka qaarkood ay leeyihiin ururka ictisaam in ujeedkiisa siyaasad sidoo kale ay ku laran tahay. Marka dadkaas maxaad leedahay?
wallaahi aan horta urur ma aha, waa jamaacad dacwadeed weeye. Jamaacaddaasuna dacwaday waday ilaa muddo dheer. Mu'tamaraadkan hadda kow ma aha, marka gudihiisa lagu qabtaa dibaddiisa lagu qabtaa. Mu'tamaraad iyo kulamo siyaasi ah ma aha, waa maaragta waa kulamo ummadda lagula hadlo oo mawduuc diini ah oo marka ilmuhmiha loo arkay lagala hadlo weeye. Kulamo siyaasadeed ma aha, jamaacadana jamaaca siyaasadeed ma aha, jamaacad dacwadeed oo dadka inay diinta u sheegto wixii cilmi iyo camal ah oo maaragtay insha allahu tacaala ay dadka dheerta inay gaarsiiso insha allahu tacaala ayaa shaqadeeda ah.
Waa gartay maamulada gobolada iyo dowladda federaalka dhinaca kale wax saameyn miyay idin ku leeyihiin?
maya anagu ma laha, anagu maaragtay anagu waa ka horeyn waana ka dambeyn doonaa baa laga yaabaa. Jamaacad dacwi oo dadka diinta u sheegta ayaa nahay, ayaga laftooda ayaan maaragtay dacwada iyo diinta gaarsiinaa la talinaa waxa wanaaga ayaan kala hadalnaa wixii khatar ku ah diinta ee dalkana waan ka wacdinaa markastoo aan fursad u helno.
Waa gartay ilaa iyo haatan marka bulshada magaalada Kismaayo ay la kulanteen qaarkiin waxay ii sheegeen in iskoolo iyo waxbarasho ay tagi doontaan marka aad ardayda iyo la hadli doontaan ma meel fagaaraad dadka kala hadlaysaan mise sidaasa qaybo qaybo bulshada aad ula kulmi doontaan inta idiin dhiman?
wallaahi ujeedadan waxay ahayd horta inta u badan oo la heli karo inaan la kulanno oo dadka wada gaaxno ayaa qorsheheennu ahaa, maadaama magaaladan maaragtay sida koonfurta badanaa mu'tamarkan oo kale laguma qaban masalan Soomaaliland iyo Puntland oo kale maadaama xoogaa ay ammaan yihiin waa lagu qaban jiray. Laakiin koonfurta badanaa يعني مؤتمر أما ما حكوا هما رسولن دعوتين نوع عام قالوا ما قوانين روح على أوروبا وكلن في كوبات ومنطقة كوفر في الأسبوع له هو خفتي أكوان جاي عند خورينا ولا جارنه أبو هذا مش أكيد وقص عطاه سكولة ما تجمعي ما ركتي ده كقارك وكان سطع ما حكوا ما ركتي ركتي وذي ما رأي جمع بقول تجمعي marka aad u fiiraday inta ka meel weyn isku yarana barwaasku deena shaala shaala
wa ta Sheikh Bashir ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysadaan ku weydiyo Koonfur Afrika waa ku qabateen Uganda waa ku qabateen Yurub meelo kamid waa la sheegay Kenya sidoo kale to Soomaaliland iyo Puntland haatan Koonfurti waa adiga la iyo Kismaayo joogtaan ee bal waxa iga horanta hadafkiina shishay muxuu yahay oo kasoo in kulamadan dib u heshiisinta iyo qabyaalada dadka aad ka waaninaysan
هذا في الإنسان هو الشيء كل ما دعوة ودعوه أن ودني قيد كم يدوية إن دفك يعني شيء إنت عامل الله ويا رأو مارس دفك نقطة هي شمع هذا خطبة هذا محاضرة ولا أرجو تري نقطة
حاول جدا أهم السياسة الدنيا اللي ذي وضن ككل ذين وإذن كو أبو رأي أنا شيء هو سعة دفك بلشدة حرير ولا يلا تان قيبة كل جد السن بلشدة قبل كي يجود هم با سوماليا
ولا دو دو كو هرمري أنا هو يعني جماعة دعوة ديت بان هاي كما شقينا السياسة لكن هنا السياسة دو في عناصر وان شاء الله هاي أنا كوف عناصر وما دو في عناصر كوف عناصر وما دو سدية قبيلة دو كوف عناصر هذا حد ينو في عناصر كوف عناصر معاويا إن ما أرد ما أملك نوف عناصر أنا جوان جعنا لك أنا بعد نيمان سياسة الصعبة أما كشقينا منهن هنا دو كوف عناصر أما كشقينا اللي دو نوف عناصر أنا ما كسب الهيرية دولة عن الهيرية هي سياسة في عنبا
كسوحها الشيخ بشير أحمد سلعد وكمدة علماء الصوماليات وحاو مقالة كسماي وجوغا شر إساقية علماء كلاي هالكاسي كليهين وحاو خطك تلفون كي مقالة سنقور ميوريهن سارة عبد أحمد
diga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa arbacadii shalay ahayd dib u soo cusboonaysiiyay laba sharci oo kor loogu qaaday xiriirka dhaqaalaha Mareykanka iyo qaarada Afrika. Sharciga koobaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act halka ka labaadna lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Hadaba faahfaahinta sharcigan dib loogu cusboonaysiiyay iyo sida kor oo loogu qaadi karo xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo Afrika ayaa Maxamed Cabdisadeer wuxuu wadiyay Cabdirashid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeer waa mahadsan tahay midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Mareykanka. Midka labaad oo MCA-na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika. Marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleeladu ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dawladda Mareykanka iyo qaarada Afrika labadaba.
Waan gartay Mareykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha oo kale aad uguma firfircoona la dhaqanka qaarada Afrika, marka ma waxa la oran karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugula tartamo suuqyada Afrika?
Laba midba way noqon kartaa maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan. Mareykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisb. Meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo, jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga, xagga ciidamada, xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah. Marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn, aan xiriir kala samayno, inaan ganacsi la samayno, suuqyo xora ay yeeshaan, ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka Mareykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan. Taas waa midda koobaad oo ay uga dan leeyihiin. Midda labaadna wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrikay u badan yihiin, suuqyada Afrikana Mareykanka caqabado badan baa ka haysta. Marka ayada la tirkeeda waa laga yaabaa in China iyo South East Asia iyo wadamo kaleeto Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqa khaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd.
Waan gartay waxay inta badan marayn ku xiraan dimuqraadiyadda hal la wanaajiyo iyo xuquuqul insaanka marka sharciyadani arrimaha ma farayaan
arrimahaas way farayaan waliba midka koobaad oo waxa waaye wuxuu aad awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo Maraykanka aad u soo dhoofisaan la idinka caawiyo inaad Maraykanka keentaan waxaa u baahan tihiin waddanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku halayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee waddanka 2015-kii baa sharcigan la sameeyey ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda midda labaad oo xagga sharciga qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa iyo midda saddexaad oo kaliya ma ahan in kambaniyada Mareykanka loo abuuro fursado ganacsi dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij
Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramay qadka telefoonka wariyaha Maxamed Cabdi Sandheero studiyaha ugu heliya
waxaanaysan markala dhigistayaal wixii ka dambeeyay markii suuq ay soo buuxdhaafiyeen telefoonada casriga ee smartphone-ka loo yaqaan waxa suuqii gabaabsi ku noqday ama ka baxay fotooyinkii sawirada la iska qaadi jiray hadaba saameynta technology-ga ee xarumi fotooyinka ayaa waxa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste
tan iyo intii magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya ay ku soo bateen Telefoonada casriga ah ee loo yaqaan smartphone-ka waxa meesha ka baxay howlihii shaqo ee dhalinyarada ka shaqeysata fotooyinka ay bulshada u hayeen maadaama sawiradii ay qaadi jireen dhaqaalahana ka sameen jireen booskoodii looga maarmay telefoonada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada Muqdisho kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan waxana taasi ay keentay in fotooyinkii la iska xiro dhalintii ka shaqeyn jirtayna ay wax la'aani la soo gudboonaato sida uu ku waramayo Axmed Isaaq oo ka tirsan milkiilayaasha fotooyinka Muqdisho
inay wadareemi kartaa fotooyinka awal kaalin lixaad ay ka qaadan jireen inay dhanka sawirada sidoo kale waxaa jiray qoysas badan oo aniga xitaa aan ka mid ahay waxaan ku maareen jirin nolosha caadiga qoyska laakiin hadda muddooyinkii dambe waxaa soo baxay telefoonada smartphones-ka oo ay ka mid yihiin iPhones-ka iyo Samsung-ka iyo kuwa kale oo kala duwan dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo koox-koox ama groups ama family ah sawirro badan ka qaadi jirnay sawirradaasna waxa ka heli jirnay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara nolosha qoyska laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen telefoonada smartphones-ka dhaqaalihii hoos u dhaca ku yimid dadkii hore tan ma sawirno oo nooma imaadaan marka laga reebo dad in visooyin caafimaad iyo taasirooyin waxyaabaha raadinaya
sidoo kale Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah dadkii nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsanayd adeegsiga meherada fotooyinka ayaa si kooban uga warbixinaya isbeddelka waqtigan ku yimid fotooyinka
fotooyinka waa maxaa la isag shaqalaan way jirtaa oo dadkii ku shaqeysan jiray oo lasoo darisay shaqalaan laakiin si kale hadii loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay teknolojiyadii ay sameeyeen horumar aad u ballaaran maadaama ay ku soo bateen si aad iyo aad u badan smartphones kale isticmaalay bulshada isticmaalaan
Cismaan Sheekh Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyaro badan oo aan kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasi telefoonadooda sawirro isaga qaadayeen
asaad sheegaysaa arrin aad iyo aad ugu soo kordhta weeye wadanka haddeertaan sidii loo helay telefoonadaana waxa aad iyo aad gabaabsi u galay arrintii fotooyinka oo ahayd arrin shaqo u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed
Cabdishakuur Cabdi Caabi oo ka mid ah dhalinta Muqdisho ayaa VOA u sheegay in tiknoolajiyada oo horumar laga gaaray ay keentay in qof waliba uu telefoonkiisa isku masawiro
run ahaantii berigii hore waxaan sameyn jiray waxaan aad jiray fotooyinka aad jirnay ciyaalkan wada jirnay familygan wada jirnay annagu baa aad jirnay si macnaha aan album u sameysano oo video ama se foto aan qaadano laakiin berigii dambe waxaa soo baxay telefoon cusub baa imaaday smartphone baa imaaday meel cusub baa la sameeyay dhalinyaradii iyo familkii waxay u wareersadeen in telefoon ay qaataan dadna isku sawiraan dan taleefku igishtaa intii abul manaas meel lahayeen
ugu dambeyntii xanaan abdi umar oo kamida hablaha da'da yar ee xiiseeya gelista iyo iska qaadista sawirro cusub ayaa sheegtay inay aad ugu riyaaqsan tahay horumarka la gaaray ee ku aadan in qofku uu taleefankiisa isticmaalo marka uu sawir u baahdo
waxyaaba keenay hadduu xakamayo taleefanno waxa la qaatay smartia taleefanno shaashada tusaale kale taa marka u baahantahay in taleefanka inaad la sawir iskaga qaadid meesha aad tagayso ama beerta tagayso waa hormar wadanka waa la dhistay waxa tagayso kale taa badda sawirka aad u baahantahay isla markii sawirkii iska qaadaysa sawirka aad cadeysanay aad quruxsanay meesha aad rabto ama sawirkii facebook email aad dhigaysa laakiin awl koor dhibaatada lagu qabo waxa aad sawirka markii ka qaadan fotooyinka ka qaadan waxa la sugaa waqtiyo maalmo la sugaa
si kastaba ha ahaatee taleefannada casriga ah ay sawirada isaga qaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay banaanka u tuureen shaqooyinkii fotooyinku qaban jireen taasoo keentay in dhalinyaradii meheraddaasi ku xoogsan jirtay ay la soo gudboonaato wax la'aan baahsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Hargeysa magaalada Hargeysa gabdho dhalinyaro ah ayaa furtay ganacsi kuraas iyo miisas lagu fadhiisto oo ay ka sameystaan taayirada baabuurta horey loo isticmaalay iyo waxyaabo kale oo dalka gudahiisa laga helo warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye
agab tiro badan oo ay ka mid yihiin taayirada gaadiidku waxay ugu horeeyaan kuwa la daadiyo marka la isticmaalo hasaatee koox hablaa oo dhalinyaro ah ayaa Hargeysa ka bilaabay fikir hal abuur oo ay agabkaasi ugu bedelayaan hab anfac leh fadhiyada guryaha la dhigto iyo qalabka kale ee guryaha lagu qurxisto ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka sameeyaan taayirada gaadiidka kuwaas oo anfac iyo quruxba leh sida idinka muuqata muuqaaladan Shaadiya Haashi Cabdi waxay ka mid tahay 13 hablood ee fikirkani hal abuurka sameeyey waxaana V O A uga warantay sida fikirkani ku dhashay
fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn markaas maalin ayaa waxa dhacday inay hal ardayad ku yimid oo xogaa habsan ka bacdi la weydiiyay hadii shirkado kale aan aasaasna sideed wax u xallin lahayd ama sideed u maareyn lahayd ka bacdi sidaa ku timid markii dambe xal waxa la isla gaaray in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo hadii lagu dhaado shirkad baad leedahay xal xaalad degdeg ah ku timid maxaad ku xallin lahayd ka bacdi in kasta waxay ka dhex sheegtay meeshii ugu dambeyn markan afkaartii isku wada darsanay baa waxa nagu soo dhacday fikrad ah inaan waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaalihiis uu dhaqaale farbadan nagaga baxaynin ka bacdi waxaan bilownay inaan xashiishka wadanka aan ka sii bilowno oon alaabtan adarkiisan hortiina aan ka samayno
inta badan fikir kasta waxa uu u baahan yahay dhaqaale adag oo lagu bilaabo kaasoo suurto geliya in la hirgeliyo fikradaha noocan ah ee hal abuurka iyo ganacsiga isugu jira haddaba sidee ayay ku bilaabeen dhaqaalaha lagu hirgeliyay fikirkan ganacsi
waxaan isku qorqornay dhaqaale wixii aan markaa u baahnayn xaaladaas waxayna noo noqotay lacag dhan $216 kabacdi $216 gacanta kumaanaan haynin ilan kasta 5.5 wax saasa ugu jirtay saadkeeda waa la isku dardaray lacagtii markii la helay ayaa la yidhi ficilkii hala sameeyo maalinba waxa noo kordhayay fikir cusub saas ayayna ku bilaabantay inaanu hawshii ku gudagalno
inkastoo hawsha shaqo ee qabtaan shahaadiye iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan
taayirada horta dhammaantood waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta maaha taayiro cusub waa kole iska bedelo gaariga markii laga bedelo xashiish ahaan waa la tuuraa kaas baan ka soo qaadanay kabacdi waanu kala duwanay qaar waxaan u isticmaalay inaan buush iyo maro lagu xidho iyagii qaar sawirka sida waxaa lagu duubay xadhigeena xigahay xigi soomaaliga habaan ku duubnay oo ku xidhnay waxaas oo dhan markaa kan mid kasta waxaan u sameynay dhisaan qurux badan oo anagu u doornay markaa hawsha gashay yacni tacabka fara badan alaabta quruxda badan la ka soo baxday
agabka ay ka sameeyaan qalabkan quruxda badan ayay shahaadiyiin sheegtay inay gacmahooda ku soo ururiyaan oo ay goob walba oo magaalada ka mid ah oo lagu tuuray ay ka soo qaadaan waayaha bulshada ee jira ayaa sababaya inay adkaato in hable isu tageeya hawl sidaa u adag ay qabtaan waxaana jiray caqabado ka hor yimi
kolay horta hawshaas tacab fara badan baa galay hawl badan baa gashay caqabado badan baa naga hor yimid intaan sameynaynay waqtigayaga inta ugu badnayd baan usoo jarnay laakiin maanaan ka caajisayn dadkoo kula yaabaya oo maxaa la yidhahdaa wax walba aad waayeysid kamaanaan caajisayn hawshoo adag baan u badheedhnay inaan qabanno waayo waxaanu higsanaynay meel cad oo aan doonaynay inaanu gaadhno illa markii aanu gaarnay illa markan ku guday jirnayna ma aan dareensanayn hawsha inta laga aadka u culus
dhamaan alaabta la galiyo marka la sameeynaa agabkani waa kuwa dalka laga helo hadaba sidee ayay dadku alaabtani u arkeen
in alaabta horta markii hore dadku arkeen aad bay uga heleen ma sha Allah weena soo jiidatay indhahooda wax farabadan dad farabadan oo jecelaystaan inay naga soo dalbadaan qiimo horta mid kasta intii ku baxday uma nagu dul istaajinay waayo dadkan doonay inay soo dhaweeyno laakiin halkaan mushkilad yar kala ka dhex timiday iyadana dadkii markii la yiri waa xasheesh baa waxay u arkeen malaha inay waxaan meesha laga soo ururiyo kaliya ta u yahay laakiin waxay iloobeen tacabkii farabadnaayeen laakiin qiimaha waxaan ugu talagalay inuu ahaado wax aad boqolkiiba in farabadan yani boqolkiiba konton aad ugu hooseeyo fadhiyada kale wadanka la keeno
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa tahay barxad aad buu mahadsan yahay gabdhahaasi wax qabadkooda dadaalkana waxaan filayaa inuu sii miro dhalo bal markana dhinacii heesaha samo jacayl iyo Idris Akram
Zahraay intaynaan heesta ugu gudagelin warbixinta hablaha reer Hargeysa iyo tii koreysay telefoonada casriga ah iyagoo maqal muuqaala waxay dadweynuhu ka heli karayaan website-ka voasomali.com oo haddaba ay ka daawan karaan
Waso sadayo samayo chaiba aku sidayo sifiyana hido mudu atsumisi atirkan kasugaya safar kayga khayyo dahalina kugaro halkina kusugaya Sugaya safar kayga khayriyo Dahalina kugaro halkita kusugan Sawjadi idigday Waxan waxan kugusidko Ani adudu kutay Dablayda
heestaasi fannaanka Idris Akram waxay u dambeysay daacadeedii subaxnimo inta hadii la dhaadada maanta ayna markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir ay ka wadiyo dhammaan saaxiibada VOA in la sidaas iyo subax wanaagsan
Let's go to peace.